Roma pasal 13.
Unggal jelema kudu nurut ka pamarentahna nu nyekel kakawasaan, sabab kakawasaan teh kabeh ge asal ti Allah. Pamarentah nu keur ngadeg eta geus kersaning Allah. Kusabab eta bahula ka pamarentah teh sarua jeung ngalawan pangersa Allah anu ngalawana tinangtu dihukum. Pamarentah teh pikeun rakyat nu hade mah teu matak sieun, kajaba pikeun nu jahat. Malar ulah sieun ku kakawasaanana, urang kudu bener supaya jadi pujieun pamarentah. Aranjeunna teh kawula Allah anu baris nang tayungan ka urang. Matak sieun soteh pikeun nu jahat, sabab kakawasaan pamarentah teh moal tambuh-tambuh tur sapagodos jeung pangersa Allah. Nyaeta pikeun nibankeun hukuman ti mantena ka jelema nu jahat. Ku sabab eta urang wajib nurut ka pamarentah, lain samata-mata malar salamet bae pangpangna mah, lantaran geus wajibna kudu bener lalampahan. Jabati eta urang teh wajib mayar pajek, ngingetkeun aranjeunna teh kawula Allah tea anu ngatur rakyat. Sakur anu diwajibkeun kudu dicumponan, iuran bayar kanu narik iuran, pajak bayar kanu wajib narik pajak. Kanu pantes dipi ajrih kudu ajrih, kanu pantes dihormat kudu hormat. Ka itu ka ieu oge ulah aya hutang, kajaba dihutang budi. Hartina kudunya ahan, sabab jelema anunya ahan teh hartina nyumponan hukum toret, jeung toret.
Maneh ulah jinah, maneh ulah maehan, maneh ulah maling, maneh ulah kabongroy ku barang batur.
Ieu kabeh kitu deui saeusining toret, ari inti sarina mah nyoko dina timbalan nu kieu unggalna.
Kudu nyaah ka batur, lir ka awak sorangan.
Nu nyaahan mah pamohalan yeun kagorengan ka batur. Tah eta sababna pangna nu gede ka nyaahna kasebut geus tekenan hukum toret teh. Eta teh wajib pikeun urang, sabab ku aranjeun oge tangtu karasa yen jaman kiwari teh geus nitih kana wanci nyaring, sabab kasalametan nuti Allah geus beuki leuwih deukeut bae tibatan bareto-bareto. Peuting geus meh beak, geus tereh beurang, kalakuan-kalakuan jahat anu biasa dilampahkeun popoekan geus kudu ditinggalkeun, geus kudu sadia saged keur barang gawe dina waktu caang. Kudu pantesnya lampah sakumaha pantes nati berang. Berang teh ulah dipake balak kecerakan, ulah dipake mamabokan, ulah dipake rucah ngumbar sahwat, ulah dipake pasea, jeng ulah dipake sirik pidik. Diri urang sakujur, tiluhur sausap rambut, tihandap sahibas dampal, jadikeun abdi Almasih. Ulah migusti karep badani, nukahayang nang alajur nafsu.